και ευχαριστώ τον Κύριο κάθε φορά που με αξιώνει να βρίσκομαι μαζί με τα αδέρφια μου, τα οποία ειλικρινά, όπως είναι η οικογένειά μου, όλοι εσείς είστε η οικογένειά μου. Και χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι σε οποιαδήποτε εκκλησία. Σε οποιαδήποτε εκκλησία. Και έτσι πρέπει να είναι πάντοτε ο χριστιανός, αδερφοί αγαπητοί. Ένας χριστιανός ο οποίος βρίσκεται σε οποιαδήποτε εκκλησία και αισθάνεται κάπως άβολα οτιδήποτε, ας ψάξει λίγο τον εαυτό του να δει τι συμβαίνει. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί είμαστε παιδιά του ίδιου πατέρα. Όσο προχωράει ο καιρός, αδερφοί, και όσο πηγαίνουμε προς το τέλος, τα πράγματα από την πλευρά του κόσμου, από την πλευρά της επιστήμης, θα γίνονται πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερα, θα έχει να μας δίνει συνέχεια για να, και να προσπαθεί μέσω αυτού, αδερφοί αγαπητοί, να καταλάβετε λιγάκι τη σκέψη μου, να μας πει ότι ο άνθρωπος έχει εσωτερικές δυνάμεις και μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι ένας μικρός θεός, είναι κάτι που δεν έχει ανάγκη τίποτα άλλο. Όσο προς τα πίσω πηγαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε ότι οι άνθρωποι λεπτολογούσαν όλα τα πράγματα του Θεού, και όταν ο Κύριος έδινε κάποια αποκάλυψη κάτι, ήταν η χαρά τους μεγάλη, αδερφοί αγαπητοί. Πολλά πράγματα τα χάσαμε στη διαδρομή μέχρι σήμερα από το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και δεν βλέπουμε λόγο, όπως είπε και ο αδερφός μας προηγουμένως στην προσευχή του, αύξησέ μας την πίστη, είπε, σε εμάς τους ολιγόπιστους. Εκεί έχουμε καταντήσει, αδερφοί αγαπητοί, και ξέρετε γιατί. Είναι φυσικό επόμενο. Δεν έχουμε ανάγκη τον Κύριο, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Είμαστε άρρωστοι, ναι, πάμε στο νοσοκομείο. Η ιατρική κάνει θαύματα, λέμε. Θαύματα κάνει η ιατρική. Σε στέλνει μια ώρα αρχίτερα η ιατρική, αδερφοί. Αν ο Κύριος δεν βάλει το χέρι του, τελειώσαμε. Το λέει ο λόγος μέσα, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά επειδή ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει λύση για όλα τα πράγματα, γι' αυτό δεν τον ενδιαφέρει ο Κύριος. Και βλέπετε, απομακρυνθήκανε οι άνθρωποι από τον Κύριο, και όσο πάνε απομακρύνονται περισσότερο. Λίγοι έχουμε μείνει. Με το μικρό πίμνιο όμως θα εργαστεί ο Κύριος. Και αυτό το μικρό πίμνιο, αδερφοί, όλους εμάς, θέλει να μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Θέλει να μας γυρίσει πίσω στις ρίζες μας. Αυτό το οποίο λέει καμιά φορά και το οποίο πόσες φορές δεν το έχω ψάξει και δεν το έχω μελετήσει, αδερφοί, και δεν μπορώ ακόμη να βρω άκρη. Την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Λέμε όλοι τον καιρό που αναγεννηθήκαμε, που ήμασταν ζέοντες κατά το πνεύμα, που είχαμε έτσι την όρεξη να τρέχουμε. Λάθος, δεν είναι αυτή η πρώτη μας αγάπη, αδερφοί. Η πρώτη αγάπη είναι αυτή που είχε ο Αδάμ. Από εκεί ξεπέσαμε. Που έβλεπε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο και δεν είχε καβαλήσει το καλάμι να πει «Εγώ ποιος είμαι, βλέπω τον Θεό». Όχι, το είχε σαν φυσική αιτία, αδερφοί αγαπητοί. Η εποχή της αθότητος, από εκεί έχουμε ξεπέσει, αδερφοί. Όλα τα άλλα έπονται και δημιουργούν προβλήματα σε όλους εμάς. Ο λόγος του Κυρίου προσπαθεί, μέσα από όλα αυτά τα οποία ο ίδιος ο Κύριος μας είπε «διαζώσεις», να μας επαναφέρει σε ένα πνευματικό επίπεδο το οποίο είναι αναγκαίο για να δει ο άνθρωπος και να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσο περισσότερο κατανοήσει όλο αυτό το πράγμα και όσο περισσότερο αρχίσει να το εργάζεται στη ζωή του, τόσο πιο πλούσια είναι το δεδομένο της Βασιλείας των Ουρανών. Η σωτηρία, αδερφοί αγαπητοί, είναι δωρεάν. Δωρεάν πλήρωσε ο Ιησούς μας Χριστός και δεν μας ζητάει τίποτα για να σωθούμε. Πίστεψε σε μένα, λέει, και θα σωθείς. Γι' αυτό ξεκινάει ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο του. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει πάνω στο Σταυρό για να μην χαθεί πας ο πιστεύσας εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτό είναι η σωτηρία και είναι δωρεάν, το ξαναλέω. Ο μισθός όμως, για το μισθό όμως που θα πάρουμε στον ουρανό, θα πρέπει να εργαστούμε. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εργαστούμε. Δεν υπάρχει μισθαποδοσία χωρίς εργασία, αδερφοί. Και τι πρέπει να κάνουμε? Τα σεντολάς μου φυλάξατε, πρώτα απ' όλα, μας είπε ο Κύριος. Και μετά, αν θέλετε πραγματικά να λέγεστε φίλοι μου, αδέρφια μου, οτιδήποτε, κάντε το θέλημά μου. Ποιο είναι το θέλημά σου, Κύριε? Το θέλημα του Πατέρα Θεού. Ο ίδιος μας το δείχνει με τη ζωή του, αδερφοί. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ήρθα να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου. Και στη Γεθσημανή προσεύχεται, αδερφοί, Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτω επί μου το ποτήριον τούτον, πλην όχι κατά το εμόν αλλά κατά το σον θέλημα. Αδερφοί, είναι τρομερό. Το λέμε, νομίζουμε ότι όλοι το κατανοούμε και δυστυχώς δεν έχει μπει μέσα μας αυτό το πράγμα για να αρχίσει να εργάζεται καλό για μας. Τώρα όμως θα πάμε λιγάκι προς τα πίσω στην Παλαιά Διαθήκη όπου έχουμε να κάνουμε με τους προφήτες, αδερφοί αγαπητοί, για να δούμε λιγάκι την κατάσταση της πνευματικής ζωής και το πώς ο άνθρωπος δύναται να θαυματουργήσει. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 362, είναι το Βασιλέον 2, το τέταρτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε, αδερφοί αγαπητοί, από το 27 εδάφιο μέχρι και το 33. Διαβάζω λοιπόν και λέει ο Λόγος του Θεού. «Και ότε ήλθε προς τον άνθρωπο του Θεού εις το όρος, επίασε τους πόδας αυτού. Ο δε Ιεζή επλησίασε για να αποσύρει αυτήν. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπε, άφεσε αυτήν διότι ψυχή αυτή είναι κατάπικρος εν αυτή και ο Κύριος έκρυψε αυτό απ' εμού και δεν μη εφανέρωσε. Και εκείνη είπε, μήπως εζήτησα ιών παρά του Κυρίου μου, δεν είπα μη με απατάς. Τότε είπε προς τον Ιεζή, ζώστητη την οσφήν σου και λάβε την βακτηρίαν μου εις την χείραν σου και είπαγε, εάν συναντήσεις άνθρωπο μη χαιρετήσεις αυτόν και αν τι σε χαιρετήσει μη αποκριθήσεις αυτόν και επίθες την βακτηρία μου επί το πρόσωπο του πεδίου. Και η μήτυρ του πεδίου είπε, ζή Κύριος και ζή η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει, και σηκώθηκε και ακολούθησε αυτήν. Ο δε Ιεζή επέρασε έμπροσθεν αυτόν και επέθεσε την βακτηρίαν επί το πρόσωπον του πεδίου πλην ουδε μία φωνή και ουδε μία ακρόασης. Όθεν επέστρεψεν η συνάντησιν αυτού και απήγγειλε προς αυτόν λέγον, δεν εξύπνησε το πεδίον. Και ότε εισήλθεν ο Ελισαίης στην οικία, ειδού το πεδίο νεκρών πλαγιασμένον επί της κλίνης αυτού. Μέχρι εκεί θα διαβάσουμε, αδερφοί αγαπητοί, και να δούμε λίγο τα πράγματα πώς έχουν. Πρώτα απ' όλα, στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες και ο προφητικός λόγος, τον οποίον μας λέει ο αδερφός μας ο Πέτρος ότι τον έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο, είναι τελείως ξεχωριστά από ό,τι είναι στην Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει με όλες τις προφητείες και όλα τα λεγόμενα που γίνονται ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο λέγεται Ιησούς Χριστός. Ναι, οι προφήτες βλέπουν κάποιες οράσεις τις οποίες τους δείχνει ο Κύριος και αυτοί πάνε και τις λένε. Όλες όμως αυτές οι οράσεις που βλέπουν και όλα τα μηνύματα που παίρνει ο λαός από τους προφήτες έχουν μέσα το κάτι παραπέρα. Δηλαδή, μπορεί η προφητεία να λέει «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και πριν το πεδίο μεγαλώσει για να ξεχωρίσει το καλό και το κακό, δύο βασιλείς θα πέσουν έμπροσθεν αυτού κλπ. Κλπ. Κλπ.». Την ξέρουμε αυτή την προφητεία που την κάνει ο Ισαΐας. Για ποιον την κάνει, λέμε όλοι μας, ότι αυτή την προφητεία την κάνει για τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Και πράγματι έτσι είναι. Αλλά είναι δευτερογενός για την γέννηση του Ιησού Χριστού. Πρωτογενός, και επειδή ο προφήτης είναι με τη βούλα του Κυρίου ότι είναι προφήτης, όταν γίνει αυτό το οποίο λέει, μπορεί να περιμένει τώρα ο Ισαΐας 400 χρόνια μετά να εκτελεστεί η προφητεία και να πούνε όλοι «Α, προφήτης ο Ισαΐας». Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Μιλάει για την κόρη του Άχαζ. Γιατί στον Άχαζ ο Ισαΐας του είπε «Ζήτησε παρά Κυρίου ένα σημείο» και ο Άχαζ είπε «Εγώ να βαρύνω τον Κύριό μου, μη γέννητο». Και του είπε «Ωστε έτσι νομίζεις ότι θα βαρύνεις τον Κύριο». Ποιος είναι ο Κύριος? Αυτός που κυβερνάει τα σύμπαντα, λοιπόν, επειδή εσύ το λες κατά αυτόν τον τρόπο, ιδού το σημείο του Κυρίου. Η Παρθένος θα γεννήσει ιών. Μιλάει για την κόρη του Άχας που ήταν Παρθένος. Και πριν το πεδίο μεγαλώσει και ξεχωρίσει το καλό από το κακό, δύο βασιλείς θα πέσουν, γιατί αυτός φοβότανε την Ασσυρία. Και πράγματι έτσι έγινε, αδερφοί αγαπητοί. Δεν το λέει η Γραφή. Αλλά άμα το ψάξετε λιγάκι, το λέει η αρχαιολογία. Πράγματι έτσι έγινε. Αυτός φοβότανε τους Ασσυρίους. Αλλά απομακρύνθηκε ο φόβος αυτού νου από τους Ασσυρίους, γιατί διαλύθηκε η Ασσυριακή Αυτοκρατορία πριν γίνουν όλα αυτά, αδερφοί. Και αμέσως μετά, επειδή είναι λόγος Κυρίου η προφητεία, μένει στο διηνεκές, δεν σταματάει. Και ξαναγίνεται κατά τον τύπο που μας λέει μέσα στον εκκλησιαστή. Τίποτα καινούριο δεν έγινε, αλλά τα πάντα ξαναγίνονται. Αυτό που λέει ο λαός, ρόδα είναι και γυρίζει και ξανάρχεται. Αυτό γίνεται συνέχεια. Η προφητεία λοιπόν αυτή μένει στο διηνεκές. Το ίδιο μας το φανερώνει ο Πέτρος, ο Απόστολος, που λέει για τον Ιούδα. Τι λέει στον ψαλμό που λέει ο Δαβίδ, γράφει. Αυτός ο οποίος έτρωγε μαζί μου στο τραπέζι, σήκωσε πεμέ την πτέρνα. Χείρα να μείνει η γυναίκα του. Ορφανά να μείνουν τα παιδιά του. Για ποιον το λέει, για τον Ιούδα που το λέει ο Πέτρος? Όχι αδερφοί αγαπητοί, δεν το λέει για τον Ιούδα. Το λέει για το φίλο του τον Αχιτόφελ, ο οποίος έγινε ο βασιλικός σύμβουλος του γιού του, ο οποίος ξεσηκώθηκε εναντίον του, του Αβεσσαλόμ. Ο φίλος του, ο κολλητός του φίλος του Δαβίδ, ο Αχιτόφελ, έγινε ο συμβουλάτορας του γιού του που ξεσηκώθηκε και επαναστάτησε εναντίον του. Γι' αυτόν το γράφει ο Δαβίδ. Αλλά επειδή ο Δαβίδ είναι προφητάναξ, πάλι είναι λόγος Κυρίου αυτός ο ψαλμός, μένει στο διηνεκές και έρχεται στον ίδιο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης να ξαναγίνει και στον προφήτη της Καινής Διαθήκης. Κοιτάξτε, δεν παίζει ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Εδώ όμως είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Πράγματι, ο Ελισέ είναι ένας αναγνωρισμένος προφήτης. Ο Κύριος έχει πάρει πριν από αυτόν τον προφήτη τον Ηλία μπροστά στα μάτια του με άμαξα πυρός. Ο Ελισέ, ο οποίος υπηρετεί μέχρι εκείνη τη στιγμή τον προφήτη, του έχει ζητήσει κάτι το οποίο ο Ηλίας το θεώρησε πολύ βαρύ. Διπλασία μερίδα του πνεύματός σου θέλω να έχω εγώ. Αυτό του είπε. Και πράγματι, αν θα δείτε πόσα θαύματα είναι γεγραμμένα ότι έκανε ο Ηλίας, τα διπλάσια ακριβώς κάνει και κάτι παραπάνω από τα διπλάσια κάνει ο Ελισέ. Πήρε αυτό το οποίο ζήτησε και του το είπε μάλιστα και ο Ηλίας. Βαρύ πράγμα ζήτησες. Πλην, εάν σου πετάξω τη μήλωτή μου, θα γίνεις εσένα. Και πράγματι του πετάει τη μήλωτή και το πρώτο πράγμα που κάνει, χτυπάει με τη μήλωτή του Ηλία τον ποταμό και ανοίγει ο ποταμός. Κύριε Θεέ του Ηλία, αν χτυπάει με τη μήλωτή του Ηλία, ανοίγει ο ποταμός και περνάει ανάμεσα και τον βλέπουν ή των προφητών που ήταν απέναντι και λένε «Α, το πνεύμα του Ηλία αναπαύτηκε πάνω στον Ελισέ». Και έτσι ήταν αδερφοί, έτσι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο υπηρέτης του προφήτη ήταν ο επόμενος προφήτης. Εδώ όμως μας τα χαλάει ο Γεζή. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Του δίνει λοιπόν εδώ ένα τύπο του Γεζή το πώς θα θαυματουργήσει. Οι προφήτες ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βάλει πάνω απ' όλα και από τη ζωή τους ακόμα τον Κύριο. Ήτανε πλήρως αφιερωμένοι στον Κύριο και ο Κύριος μπορούσε να εργαστεί μαζί τους. Βλέπουμε ιδιαίτερα τον Ελισέ, ο οποίος πρέπει να ήταν πλούσιος κιόλας. Όργωνε λέει με 4-5 ζευγάρια, με πόσα? 12 ζευγάρια βοών. Την ώρα που πέρασε ο προφήτης και πέταξε τη μήλωτή του. Που θα πει ότι είχε πλούτο άνθρωπος, δεν ήταν κανένας τυχαίος, τα παράτησε όλα και μάλιστα του λέει, κύριε μου λέει, πάρε και τα βόδια για θυσία και τα αλωνιστικά εργαλεία για να ανάψουμε φωτιά. Και ακολουθούσε τον Ηλία, έναν αγριά άνθρωπο, για να του ρίχνει νερό, να πλένει τα χέρια του, να του ετοιμάζει φαγητό, να του κάνει τέτοια πράγματα. Τον ακολουθούσε κατά πόδας και δεν τον άφησε καθόλου. Αφιέρωσε τον εαυτό του γιατί ήξερε πολύ καλά ότι ο Ηλίας είναι άνθρωπος του Θεού. Μέχρι το τέλος, και μάλιστα τον πέρασε και ιδιαίτερη εκπαίδευση ο Κύριος μέσα από τον Ηλία. Τον πήγαινε από εδώ, του λέει κοιτά, ο Κύριος με στέλνει κάπου, άσε θα πάω εγώ, όχι θα έρθω μαζί σου. Πήγαινε από εκεί, από πίσω Ελισέ, πήγαινε από εδώ, κάτσε του έλεγε παιδί μου εδώ πέρα, είναι δύσκολα γιατί θα έχω ταλαιπωρία. Όχι, εγώ μαζί σου όπου πας και εγώ μαζί σου. Τόσο πολύ αφιερωμένος. Και κοιτάξτε τώρα τι κάνει εδώ πέρα. Ξέρει πλέον γιατί έχει μπει σε αυτό το οποίο ονομάζεται πνευματική ζωή. Ήθε πάντες εμείς να μπούμε σε αυτό το πράγμα, αδερφοί. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Η πνευματική ζωή δεν είναι καθόλου εύκολη. Ο άνθρωπος πρέπει να παρνηθεί πολλά πράγματα. Αλλά θα κερδίσει το τελειότερο. Κοιτάξτε τον Ιησού μας Χριστό. Θα μπορούσε να έχει τα πάντα στη ζωή του και όμως τα απαρνήθηκε όλα για το θέλημα του Πατέρα. Και πού κατέληξε? Πάνω σε ένα σταυρό, αδερφοί αγαπητοί, και πέθανε σαν ένας κοινός εγκληματίας. Κι όμως ο Πατέρας Θεός του έδωσε το υπερπάνω όνομα, στο οποίο θα κλείνει γόνη, κάθε καταχθόνιο, επουράνιο και επίγειο, και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ο Γεζή έχει πει στον Ελισέ για αυτή τη Σουναμίτισσα που τους φιλοξενούσε και που έφτιαξε και ένα ωραίο υπερό για να κάθονται εκεί πέρα κάθε φορά που τους επισκεπτόντουσαν, έδειξε ότι έχει τη διάθεση να υπηρετήσει από ό,τι έχει, βάζει δηλαδή την περιουσία της, τα πάντα της, στη διάθεση των ανθρώπων του Θεού, αδερφοί. Και παίρνει τώρα από τον άνθρωπο του Θεού μία μεγάλη ευλογία. Ρωτάει ο Ελισέ, τι να κάνουμε σε αυτή τη γυναίκα που τόσα πολλά κάνει και κοπιάζει για μας? Του λέει ο Γιεζή, δεν έχει παιδί. Είναι στήρα. Ή η ίδια ή ο άντρας της, δεν ξέρω, αλλά δεν έχουν παιδί. Αυτό είναι το μαράζι τους. Γιατί στον παλαιό κόσμο, αδερφοί αγαπητοί, και ήταν και γεγραμμένο, θα πληθύνω τη φαρέτρα σου με πολλά βέλη, τα παιδιά σου θα είναι ως βέλη στη φαρέτρα σου κτλ. Αυτό ήταν η ευλογία του Θεού στους ανθρώπους. Ο Ελισέ, που είναι ένας άνθρωπος του Θεού, μας δίνει αμέσως ότι πάει και της λέει, κοιτά, του χρόνου θα έχεις παιδί. Δεν μας λέει τι, το πώς ας πούμε μπήκε, μίλησε στον Θεό, ήρθε στην παρουσία του Θεού για να το κάνει. Δεν γινόταν έτσι το πράγμα, αδερφοί αγαπητοί. Κάπως γινόταν, αυτό το εμείς το έχουμε χαμένο, δεν το ξέρουμε, γιατί είναι ακριβώς ένα πράγμα της πνευματικής ζωής. Μίλησε πάντως με τον Κύριο, του λέει, Κύριε, αυτή εδώ η γυναίκα, θέλω σε παρακαλώ να της δώσεις ένα παιδί. Ο Κύριος κατεβόδωσε αυτό το αίτημα του προφήτη, ο προφήτης το ανήγγειλε και του χρόνου την ίδια εποχή αυτή η γυναίκα γέννησε πράγματι παιδί. Και είχε μεγάλη χαρά. Βέβαια στην αρχή του είπε, σε παρακαλώ μην παίζεις με τον πόνο μου, του λέει. Και πράγματι αυτό το παιδί μεγάλωσε και περίπου 10 χρονών που ήταν, είχε πάει εκεί στα λιβάδια με τον πατέρα του που θερίζανε, καλοκαίρι ήταν, έπαθε μάλλον ηλίαση, άρχισε να κάνει έμετους, το έπιασε μια ζαλάδα, το πήρανε γρήγορα στο σπίτι, το πήγανε και μέχρι να πάει στο σπίτι πέθανε το παιδί. Η γυναίκα όμως αυτή, αδερφή αγαπητή, πήρε αυτό το παιδί διεπαγγελίας από τον Θεό και ξέρει πολύ καλά ότι μόνο ο Θεός που της το χάρισε μπορεί και να της το αναστήσει. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο, και πάει αμέσως στον άντρα της και λέει, σε παρακαλώ δώσε μου ένα δούλο και ένα γαϊδούρι γιατί βιάζομαι. Ούτε ρώτησε ο άντρας, τι θέλεις, βιάζομαι, μη με απασχολείς. Καβαλάει το γαϊδουράκι, βάζει το δούλο μπροστά, τρέχα, του λέει κατευθείαν πάμε Κάρμηλο. Φτάνουν στο Κάρμηλο που ήξερε που ήταν ο προφήτης και έρχεται τρέχοντας και πέφτει με τα μούτρα και πιάνει τα πόδια του προφήτη και με κλάματα, γιατί ρώτησε ο Γεζή όταν την είδανε από μακριά να έρχεται, του λέει ο προφήτης του Γεζή, τρέχα, του λέει, να ρωτήσεις όλα καλά, γιατί απόρρισε. Όλα καλά, τι ήρθε να κάνει τώρα αυτή η κοπέλα, η γυναίκα εδώ πέρα? Πάει ο Γεζή κοντά, λέει, όλα καλά, όλα καλά, του λέει, όλα καλά. Αλλά μόλις φτάνει μπροστά στον προφήτη, πέφτει με κλάματα στα πόδια του, πιάνει τα πόδια και κλαίει. Σου ζήτησα εγώ τίποτα, του λέει, Κύριε μου, δεν σου είπα μην παίζεις με τον πόνο μου? Τι ήρθε να κάνει τώρα ο Θεός, να μου θυμίσει τις αμαρτίες μου? Μου πήρε το παιδί μου. Και λέει τώρα εδώ ο προφήτης, ο Κύριος έκρυψε αυτό απ' εμού και δεν μου το φανέρωσε. Βλέπετε, δεν είναι όλα φανερά, αλλά όλα τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος που είναι πνευματικός. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο πνευματικός τα πάντα ανακρίνει πλην υποουδενός ανακρίνεται. Αδερφοί, το καταλαβαίνει αμέσως. Το απέκρυψε ο Κύριος από μένα. Τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα ξέρει τον τρόπο να θαυματουργήσει ο άνθρωπος του Θεού, γιατί είναι όχι πλήρης Πνεύματος Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν ήταν δεδομένο στον παλαιό κόσμο, αδερφοί. Επισκίαση Πνεύματος ήταν. Αλλά ξέρανε πώς να διαχειριστούν τα πράγματα, γιατί δεν είχαν αυτά τα που έχουμε εμείς σήμερα και τα οποία κόβουν από την πίστη μας. Ποια είναι η πίστη μας? Θα πατήσω το κουμπί και θα έρθει φως. Ο αρχαίος κόσμος ποτέ δεν το έκανε αυτό το πράγμα, ούτε το φανταζότανε την ευκολία αυτή. Ήταν ολόκληρη διαδικασία να φροντίσει να έχει τη φωτιά αναμένη, έστω μία μικρή εστία, να μην καταναλώνει και πολλά πράγματα, γιατί και τα ξύλα δεν ήταν εύκολα να τα μαζέψεις. Πρέπει να πας να κόψεις ένα δέντρο, να το κάνεις μικρά-μικρά ξυλαράκια να φωτίζουν. Μετά τα ξύλα που χρησιμοποιούσαν τα βράδια ήταν βουτυγμένα μέσα σε πίσα, οι δαυλοί, ή με λίγο λαδάκι βάζανε για να κρατάει σε ένα φυτίλι εκεί πέρα, τα φυτίλια τα οποία στρίβανε κάτι. Ολόκληρη διαδικασία ήταν, τέλος πάντων, και τα φροντίζανε. Γι' αυτό και ήταν διαφορετικό η σκέψη τους, αδερφοί αγαπητοί. Δεν ήταν όλα γρήγορα όπως τα θέλουμε εμείς. Περιμένανε. Περιμένανε την ώρα του καθενός πράγματος. Και πράγματι λοιπόν ο Ελισέ ξέρει τον τρόπο, αδερφοί αγαπητοί, και τον δίνει στον υπηρέτη του που κατ' ουσίαν θα είναι ο επόμενος προφήτης. Του λέει τον τρόπο του να θαυματουργήσει. Και πρέπει και εμείς τώρα να μάθουμε σιγά σιγά τι του λέει. Ζώστη τη την οσφήν σου. Πρώτα απ' όλα, η οσφής είναι η ισχύς του ανθρώπου. Άμα κάποιος σε χτυπήσει στη μέση, τελείωσες, έμεινες εκεί. Μεσοκοπανείς στη μέση. Γι' αυτό και προσέχουνε τα χτυπήματα στους αγώνες πάλης και τα λοιπά, ποτέ στη μέση και κάτω και τα λοιπά, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να παραλύσει, παραλύει. Ζώστη τη λοιπόν την οσφή σου, πρόσεξε τη δύναμή σου, σφίξε το ζωνάρι σου. Αυτοί είχαν, φοράγανε και κάτι πράγματα, σαράσα ήτανε. Αυτή ήταν η ενδυμασία στον αρχαίο κόσμο. Βάζανε λοιπόν, όταν ήταν για να τρέξουν κιόλας, δεν τα αφήνανε αμολυτά να πέσουν, να σκοτωθούν, να μπερδευτούν, να μπουρδουκλωθούν, αλλά είχαν ένα σκηνί σαν ζώνη, το βάζανε εδώ, τα μαζεύανε λιγάκι πιο πάνω, τα δένανε για να μπορούν να τρέξουν, μην μπερδευτούν. Και εκτός των άλλων, σφίγγανε και τη μέση τους. Κρατάγανε τη μέση τους πάντα, σε οτιδήποτε κάνουμε. Και να σηκώσει ένα βάρος οτιδήποτε, βάζει μία ζώνη, τη σφίγγει εδώ στη μέση, για να μην έχει πρόβλημα με καμία κύλη κλπ. Αυτό όμως τώρα στο πνευματικό κομμάτι είναι μάζεψε τα μυαλά σου. Και εδώ που τα λέμε, ο Γιεζή χρειαζόταν ένα τέτοιο μάζεμα, γιατί τα μυαλά του δυστυχώς δεν τα είχε στο κεφάλι του, τα είχε οπουδήποτε αλλού. Του αρέσανε οι μόδες, του αρέσανε τα χρήματα, του αρέσανε οι δούλοι, του αρέσανε όλα τα άλλα, του αρέσανε εκτός από τα πνευματικά. Πώς τον είχε επιλέξει ο προφήτης εδώ πέρα, δεν ξέρουμε. Ο Ελισέ βέβαια ήταν επιλεγμένος από τον ίδιο τον Κύριο. Του είχε πει του Ηλία, πάρε τον Ελισέ να σε υπηρετεί, χρήσε τον, πώς το λένε. Αλλά εδώ πώς τον είχε επιλέξει το Γεζί, δεν ξέρουμε. Του λέει λοιπόν, μάζεψε τα μυαλά σου Γεζί, ζώστη την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου. Η βακτηρία είναι ένα μπαστούνι λίγο ψηλό, το οποίο το είχανε για τις περιοδίες που κάνανε, στηριζόντουσαν και ήταν έτσι λίγο πιο χοντρό μπαστούνι και για να στηρίζει, αλλά να διώχνουν και τα ζώα αν τυχόν και χρειαζότανε, γιατί δεν ήταν όπως είναι σήμερα, τα ζώα κυκλοφορούσαν και σε βρίσκανε στο δρόμο. Αν πήγαινες λοιπόν σε καμία ερημιά, 2-3 λύκοι γύρω-γύρω, σε τρώγανε. Είχε τον μπαστούνι και έκανε κύκλο, του έδιωχνε με τον μπαστούνι και ήταν και λίγο μακρύ. Πάρε λοιπόν τη βακτηρία μου, αυτό το μπαστούνι, στη χείρα σου και προχώρα. Τι θα το κάνει αυτό το μπαστούνι, θα το χρειαστεί παρακάτω. Του λέει λοιπόν, εάν απαντήσει άνθρωπο, μην τον χαιρετήσει. Δηλαδή, τι του λέει, να γίνει ακοινώνητο? Όχι. Αδερφοί, τον μην τον χαιρετήσει είναι μην ξεφύγει το μυαλό σου σε οτιδήποτε άλλο. Δεις κάποιον φίλο, γνωστό, οτιδήποτε, α, τι κάνεις αυτό και καθυστερήσεις. Αρχίσεις μια κουβέντα, φύγει το μυαλό σου, πάει αλλού και είδες ο Ολυμπιακός τι έκανε, ο Παναθηναϊκός πώς έπαιξε. Ξέρω εγώ τι λένε οι άνθρωποι, όλα αυτά τα πράγματα. Και πάει το μυαλό του ανθρώπου, έφυγε από τα πνευματικά και πάει αλλού. Μην χαιρετήσεις κανέναν, έχεις να κάνεις δουλειά. Πρέπει να αφοσιωθείς. Και ο χριστιανός, αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη στιγμή και μπήκε μέσα στην οικογένεια, τον έβαλε ο Κύριος στην οικογένειά του, κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να βάλει κατά κάποιο τρόπο αυτό που βάζουν στα άλογα, μη βλέπει δεξιά και αριστερά, γιατί έχει ένα μεγάλο στόχο. Και ο στόχος αυτός είναι πλουσίος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αδερφοί, αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να απασχολεί όλους μας, πολύ περισσότερο τις μέρες αυτές που διανύουμε τον πονηρό τούτο αιώνα, ο οποίος δυστυχώς πλανάει κόσμο. Μη χαιρετήσεις λοιπόν κανέναν, μη χάσεις την επαφή με το στόχο, δηλαδή αμαρτία, για να ξέρουμε, δεν είναι κάτι τρομερό, αμαρτία είναι το χάσιμο του στόχου. Αυτό λέει το λίμμα στο λεξικό, αμαρτία είναι λάθος στόχος. Έχεις ένα στόχο και κάνεις λάθος και αντί να χτυπήσεις εκεί το στόχο, ξέφυγες. Αυτό είναι αμαρτία. Βέβαια αυτό δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Δημιουργεί πρόβλημα σε άλλους ανθρώπους, τον ίδιο στον εαυτό, τα βάζει ο Θεός μαζί σου γιατί κάνεις τέτοια πράγματα. Χάνεις τους στόχους σου. Λοιπόν, για να μην λοιπόν πέσεις σε τέτοια πράγματα, μην ξεφύγει το μυαλό σου από εκεί και από το στόχο που έχεις βάλει, μην χαιρετήσεις κανέναν. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην του αποκριθείς. Πάλι, δεν έχεις να κάνεις τίποτα, ούτε να σταματήσεις. Πρώτα θα κάνεις αυτό το οποίο είναι η εντολή του Θεού μέσα από το λόγο που σου λέω τώρα εγώ, γιατί ο λόγος είναι που θα θεραπεύσει, αδερφοί. Ο λόγος που βγήκε από το στόμα του προφήτη και που προέρχεται κατευθείαν από τον Θεό. Αυτό είναι που θεραπεύει, τίποτα παραπάνω. Αλλά ο άνθρωπος που θα το πάρει για να πάει να το εκτελέσει, πρέπει το μυαλό του να είναι καρφωμένο εκεί ακριβώς στο στόχο και να μην χάσει καθόλου το στόχο. Γιατί τον έχασε το στόχο, χάθηκε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, όπως και δεν έγινε στο Γιεζή παρακάτω, να δείτε. Και μόλις φτάσεις, πάρε τη βακτηρία μου, αυτό το μπαστούνι μου, και ακούμπησε το πάνω στο πρόσωπο του παιδιού. Α, δηλαδή το μπαστούνι, το Άγιο μπαστούνι. Αρχίσουμε να το προσκυνάμε, είναι το μπαστούνι του προφήτη που όταν το ακουμπάμε πάνω στο παιδί, σηκώνεται το παιδί. Όχι, αδερφοί. Έτσι την έχει πατήσει ο λαός μας όλος και προσκυνάνε πράγματα τα οποία είναι εσχρόνεστοι και λέγει. Η Άγια εικόνα, το Άγιο μαντίλι, η Άγια ποδιά, το Άγιο παπούτσι και δεν συμμαζεύεται. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, που λέει εδώ πέρα ο προφήτης, το μπαστούνι, ξέρετε τι είναι? Το ορατό σημείο του θαύματος, ώστε να μην πλανηθεί κανένας, αλλά να πει «Α, μάλιστα, ο Θεός είναι που ενήργησε με τον προφήτη του και το σημείο που έδωσε είναι όταν εγώ επιθέσω τον μπαστούνι μου πάνω στο παιδί, τότε το παιδί θα σηκωθεί». Λόγος Θεού. Για να υπάρξει το αποτέλεσμα και κανένας να μην το αφισβητήσει. Έτυχε! Όχι, δεν έτυχε καθόλου. Επέθηκε το μπαστούνι του προφήτη και ο λόγος που βγήκε από το στόμα του Θεού και που πέρασε μέσα από τον προφήτη, σήκωσε το παιδί. Το ορατό σημείο του θαύματος είναι αυτό. Γι' αυτό οι Εβραίοι ζητούσαν πάντοτε τι σημείο δεικνύεις εσύ μας. Δεν τους έδωσε κανένα σημείο, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί ο Κύριος δεν ήρθε για να γίνει ένας προφήτης. Αλλά βεβαιωνότανε πας λόγος από τα επακολουθούντα θαύματα. Και ήτανε ο ίδιος ο οποίος έλεγε «Σήκω! Καθαρίστη τη!» Και καθαριζότανε ο άνθρωπος. Τι άλλο σημείο να δούνε? Έβγαινε ο λόγος κατευθείαν από το στόμα του πλάστη και δημιουργού μας και γινότανε αυτό το οποίο βλέπανε οι άλλοι και λέγανε «Θαύμα! Θαύμα!» Το είναι, αδερφοί. Αυτό πέρασε και στους πρώτους Αποστόλους και σιγά 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 έσβησε. Και έσβησε γιατί δεν μπορέσαν να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων τον Πέτρο με τον Ιωάννη πηγαίνουν για να προσευχηθούν στο ναό και απ' έξω από το ναό κάθεται κάποιος και ζητιανεύει. Βλέπεις αυτούς γιατί σταματάνε μπροστά του. Είναι η ώρα, φαντάζομαι. Δεν το λέει η Γραφή, αλλά το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Είναι η ώρα που ο Κύριος θα ενεργήσει και που μπαίνει μέσα στην καρδιά του Πέτρου. Έχει ο Πέτρος μία αποκάλυψη. «Αυτόν θέλω σήμερα να σηκώσεις». Και πάει κοντά, τον κοιτάει, σταματάει μπροστά του και τον κοιτάει. Τον κοιτάει και ο άλλος, περιμένοντας κάτι να λάβει, αφού σταμάτησε αυτός ο άνθρωπος ευλογημένος να είναι, κάτι θα μου δώσει. Ο Πέτρος όμως δεν έχει τίποτα. Εγώ αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω. Τον πιάνουν από τη μία και από την άλλη ο Ιωάννης και τον Πέτρος και τον σηκώνουν και τον αφήνουν. Και αμέσως τι γίνεται, ένας άνθρωπος παραλυτικός, ενώνονται τα κόκαλά του, οι αρθρώσεις του, τα πάντα, και περπατάει και μπαίνει μαζί τους χοροπηδώντας και δοξάζοντας το Θεό. Τι πράγμα και τούτο, ε! Παρακάτω αρχίζουν σιγά σιγά τα θαύματα και λατώνονται. Και φτάνουμε στην επιστολή που στέλνει ο Παύλος στους Κορινθίους. Κορίνθοι! Δεν μείνατε πίσω σε κανένα χάρισμα. Πλην έχετε ξεπέσει από την πνευματική ζωή. Είσαστε εσείς πνευματικοί. Σαρκικότατοι είσαστε. Γιατί έχετε χωριστεί σε φατρίες, άλλος είναι του Απολλώ, άλλος είναι του Κυφά, άλλος είναι του Παύλου. Ποιος πέθανε για σας, ο Παύλος, ο Απολλώς ή ο Κυφάς? Είσαστε του Χριστού όλοι. Ο καρπός του πόνου της ψυχής του, ναι ή όχι? Τι είναι αυτά που κάνετε? Σαρκικότατοι είσαστε κι ας έχετε όλα τα χαρίσματα. Έτσι σιγά σιγά εξαφανιστήκανε τα χαρίσματα, αυτά τα χαρίσματα, αδερφοί αγαπητοί, και οι ενέργειες αυτές του Κυρίου. Δεν μπορούσε ο Κύριος να εργαστεί πλέον με ανθρώπους οι οποίοι δεν φροντίζανε αυτά τα πράγματα. Δεν φροντίζανε να μένουν σε πνευματική ζωή. Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, εδώ που έχουμε φτάσει, έχουμε στερέψει. Γιατί? Γιατί ξεφύγαμε λιγάκι από την πνευματική ζωή και θέλουμε επαναγωγή, επαναφορά. Πρέπει να επιστρέψουμε σε όλα αυτά, όπως είπαμε και πριν, στην πρώτη μας αγάπη. Να πάμε ταπεινά στα πόδια του Κυρίου, να καταλάβουμε τις ελλείψεις μας, να μην νομίζουμε και να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας φωτεινούς παντογνώστες. Να επιστρέψουμε στον Κύριο με δάκρυα ταπείνωση και να πούμε: Κύριε, δεν τα κάναμε καλά τα πράγματα. Εσύ καλά μας τα είπες. Εμείς δεν τα φτιάξαμε καλά. Δεν τα εργαστήκαμε καλά. Πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε πάλι από την αρχή. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτό το είπε ένας αρχαίος φιλόσοφος που λεγόταν Σοκράτης. Αυτός τον βάλανε και ήπιε κόνιο γιατί τους μίλησε για κενά δαιμόνια. Δεν μπορεί, τους είπε ο Δίας, να έφτιαξε όλο αυτό το θαύμα, τη θαυμαστή πλάση που βλέπουμε γύρω μας. Αυτός είναι ένας άνθρωπος γεμάτος πάθη. Αυτός τα έφτιαξε. Έτσι του είπανε: πιες το κόνιο να ησυχάσουμε από σένα και πάψε να λες τέτοια πράγματα εδώ πέρα μέσα και να μας αναστατώνεις με κενά δαιμόνια, καινούρια πράγματα, καινούριους θεούς. Ναι, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε. Και έρχεται λοιπόν, κάνει αυτά που του είπε ξερά τελείως ο Γιεζή, γιατί δεν είναι, και πάλι λέω, πνευματικός άνθρωπος, και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Εγώ είμαι ο Γιεζή, αδερφοί. Ναι, εγώ που με βλέπετε μπροστά σας είμαι ο Γιεζή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μου λέει ο Κύριος, αν έχεις πίστη ως κόκκος συνάπιος, πες το βουνό να πέσει στη θάλασσα και θα πέσει. Δεν μπορώ. Τι γίνεται, γυρίζει πίσω και του λέει, όταν επέστρεψε η συνάντηση αυτό, δεν ξύπνησε το πεδίο, δεν έγινε τίποτα, προσευχήθηκα και δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν έγινε τίποτα? Γιατί μετά από λίγο έρχεται ένας άνθρωπος από τη Συρία και θεραπεύεται από τη λέπρα που είχε επάνω του. Και επειδή ο άνθρωπος του Θεού δωρεάν παίρνει και δωρεάν δίνει, δεν δέχθηκε πληρωμή. Τι χαζός άνθρωπος είναι αυτός ο Κύριός μου? Μα ο άλλος είναι πλούσιος, τι θα του στήχιζε? Αν του πάρει μία-δύο φορεσιές ρούχα. Οι φορεσιές τότε δεν ήταν όπως σήμερα. Πας στο μαγαζί εδώ πέρα και έχει προσφορές οκαζιών και πας και παίρνεις ό,τι θέλεις. Φτιάξε ένα ρούχο, ήταν ολόκληρη. Έπρεπε να δώσει μια περιουσία. Και τρέχει από πίσω του, αφού τον άφησε να φύγει να ξεμακρύνει λιγάκι, τρέχει από πίσω του. Τι έγινε, του λέει, όλα καλά? Όλα καλά, λέει, αλλά ξέρεις, ήρθανε, λέει, κάτι παιδιά των προφητών, εδώ κάτι προφήτες, και με έστειλε το αφεντικό και μου είπε, μήπως μπορείς να μου δώσεις μία-δύο φορεσιές έτσι, για να τους καλύψουμε για αυτούς τους ταλέπορους, είναι, δεν έχουνε. Ό,τι θέλεις, πάρτα του, τα έβαλε εκεί πέρα, του δώσε και τάλαντα, έβαλε και δύο δούλους να τα κουβαλάνε, γιατί τα τάλαντα ήταν μεγάλα, κάτι πράγματα σαν τα ψιά ήταν, βαριά. Και τα πήρε και τα πήγε στη σκηνή του και τα άκρυψε. Αυτός είναι ο Γεζί. Ένας σαρκικός άνθρωπος, ηλιστής. Βλέπει εν τη χειρή και ούτω βοήσομεν, που λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Πρώτα να πέσει και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Α, έτσι. Δεν το θέλει ο Θεός, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος έβαλε το λαό του και του είπε, εγώ σε πηγαίνω σε μία γη η οποία ναι μεν θα ρέει γάλα και μέλι, αλλά είναι γη ωραίων. Και έχει απόλυτη ανάγκη τη βροχή που ο Κύριος θα στείλει. Και πρόσεξε, γιατί αν παραβείς το λόγο του Κυρίου, δεν θα βρέχει. Και πράγματι έγινε μία στάση βροχής για 7 χρόνια και πεθάνανε δεν ξέρω πόσοι από την ασιτία. Διαλυθήκανε στην κυριολεξία, αδερφοί. Με ένα λόγο Κυρίου. 7 χρόνια δεν θα βρέξει παρά μόνο αν εγώ το πω, είπε ο Ηλίας. Και πράγματι δεν έβρεχε 7 ολόκληρα χρόνια, αδερφοί. Τρομερό, ε. Και μάλιστα μας μιλάει και για τη χιλιετή βασιλεία και μας λέει το ίδιο πράγμα. Ότι πλέον ο Κύριος βασιλεύει εν ράβδο σιδηρά και είναι υποχρεωμένοι όλοι οι λαοί ανατακτά χρονικά διαστήματα, νομίζω μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, να πηγαίνουν εκεί στην Ιερουσαλήμ, λέει Ιερουσαλήμ, το κέντρο δηλαδή όπου ο Κύριος βασιλεύει, να προσκυνάνε τον Κύριο. Και όποιος δεν έρθει, εδώ είναι η ράδος σιδηρά, δεν θα βρέχει. Κόβει το ρεύμα, κόβει το νερό, κόβει τα πάντα, τελείωσε. Για να μας κόψουν εμάς σήμερα το ρεύμα. Θυμάμαι, είχαμε το πρώτο μας παιδί και μέναμε σε ένα σπίτι εκεί πέρα και καλοκαίρι ήτανε και είχανε τότε απεργίες συνεχόμενες και ήτανε κομμένο το ρεύμα 3 μέρες. Δεινοπαθήσαμε. Ξέρετε τι είναι στο σύγχρονο κόσμο να του κόψει το ρεύμα? Δεν ξέραμε να κάνουμε. Λέγαμε μη βραδιάσει. Και πάλι καλά που ήταν καλοκαίρι και βράδια σε 9-10 η ώρα. Σκοτίνιαζε. Ανάβαμε κεριά, ανάβαμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν είχαμε να μαγειρέψουμε, δεν τίποτα. Γιατί είχαν συνεχόμενες διακοπές και του είχαν κόψει 2-3 μέρες, του είχαν κόψει, θυμάμαι, 2-3 μέρες και διαλυθήκαμε όλοι. Κάνανε κάτι τέτοια πράγματα. Τρομερό, ε. Και λέει ο λόγος του Κυρίου, θα γίνεται αυτό το πράγμα στη χιλιετή βασιλεία. Και ερχόμαστε πάλι πίσω στο θαύμα, στη θαυματουργία. Ο Γεζί, που είναι ένας άνθρωπος ηλιστής, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δεν πρόκειται να κάνει τίποτα ποτέ του. Και το μόνο που θα καταφέρει στη ζωή του είναι να του κολληθεί η λέπρα του Νεεμάν. Αυτό είναι. Κρίμα. Είναι αυτός ο οποίος ήταν στην πηγή και δεν έσκυψε να πιει λίγο νερό. Τι να πούμε. Κρίμα. Στην κυριολεξία κρίμα. Σαν το χριστιανό που είναι μέσα στην εκκλησία του Χριστού, που μπορεί ανά πάσα στιγμή ο Κύριος να κάνει τα πάντα και ξερός έρχεται και ξερός φεύγει. Και δεν είναι η εκκλησία να λειτουργήσει, η εκκλησία να ενεργήσει, η εκκλησία να θαυματουργήσει. Είναι αποκλειστικά στον άνθρωπο να λάβει, αδερφοί. Πλέον δεν έχουμε θαυματουργίες. Στον καιρό που ζούμε και που είμαστε στην περίοδο της Χάριτος, δεν έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης που έκανε θαύματα, ναι, ορισμένα θαύματα τα κάνανε οι Απόστολοι, μέχρι εκεί ήτανε, τελείωσε, αλλά τώρα ο κάθε πιστός μπορεί να πάει στα πόδια του Κυρίου να προσευχηθεί και να λάβει το οτιδήποτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε όλοι βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Αυτό μας έκανε, αδερφοί. Αυτό μας έκανε, άνδρες και γυναίκες, βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Βασιλεύουμε πρώτα απ' όλα στο μικρό κοσμό μας που είναι ο εαυτός μας και πρέπει να βασιλεύσουμε κι εμείς ώστε να μαζέψουμε τον εαυτό μας, μην κάνει ό,τι θέλει, αλλά να κάνει αυτά τα οποία θα του πούμε εμείς να κάνει. Λέει ο Παύλος ο αδερφός μας, πως το λέει, δουλαγωγώ το σώμα μου, δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ μείνω αδόκιμος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο χριστιανός είναι αυτό, όταν βασιλεύει πρώτα στο ίδιο του το είναι. για να συμβασιλεύσει κάποια στιγμή με τον Κύριο και να είναι έτοιμος. Και δεύτερον, εκτός από βασιλιάς, είναι και ιερέας του υψίστου. Ιερέας του υψίστου θα πει ότι φέρει αιτήματα ενώπιον του Κυρίου. Αιτήματα για τον ίδιο του τον εαυτό, περισσότερο όμως αυτά που εισακούγονται είναι αιτήματα για τους άλλους ανθρώπους, αδερφοί αγαπητοί. Μεσιτεύουμε στον Πατέρα Θεό δια Ιησού Χριστού, όχι τη μεσιτεία που κάνει ο Κύριός μας, τη μεσιτεία της συγχώρησης, αλλά φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου ανθρώπους, τους οποίους τους παραδίδουμε στα χέρια του Κυρίου, αν θέλει εκείνος να ενεργήσει. Και όταν ο άνθρωπος έχει ανέβει λίγο στην πνευματική κλίμακα και ζει μέσα σε αυτή την πνευματική ζωή που έχει αυτή σκαλοπάτια, αδερφοί, όπως όλα τα πράγματα του Κυρίου έχουν σκαλοπάτια, τότε έχει άμεση επικοινωνία με τον Κύριο και μπορεί, όπως ο Πέτρος που τον φωνάξανε εκεί που είχε πεθάνει η... πώς τη λέγανε εκείνη η κοπέλα που ήφαινε, η Δωρκάδα που είχε πεθάνει, γιατί φωνάξανε τον Πέτρο και δεν κάνανε όλοι μία νηστεία, μία προσευχή να την αναστήσουν? Δεν μπορούσανε, δεν ξέρανε, αδερφοί αγαπητοί. Ήτανε μακράν από την πνευματική ζωή. Μα δεν ήτανε χριστιανοί, δεν ήτανε μαθητές. Ήτανε. Δεν ήτανε Πέτρος. Ο Πέτρος είχε ήδη μπει στην πνευματική ζωή και τον καλέσανε τον Πέτρο, μόνο και μόνο του είπανε: «Μπες σε παρακαλούμε στην παρουσία του Κυρίου». Μπορεί σήμερα εσύ και εγώ να μπούμε στην παρουσία του Κυρίου? Δυνητικά μπορούμε. Πρακτικά δεν μπορεί κανένας μας. Γιατί δεν έχουμε ούτε την αφιέρωση του Πέτρου, δεν έχουμε ούτε το πνεύμα αυτό που είχε ο Πέτρος, αδερφοί αγαπητοί, και ο Παύλος και όλοι οι Απόστολοι αυτοί που γράφουν αυτά εδώ που μας γράφουν και προσπαθούν σιγά σιγά να μας βάλουν μέσα σε αυτό που λέγεται πνευματική ζωή. Γιατί δεν είναι μόνο να γνωρίσουμε το Ευαγγέλιο, αδερφοί, και τα πράγματα του Κυρίου, είναι να τα πράξουμε στη ζωή μας, να τα κυνηγήσουμε, να τα εξητήσουμε, όπως εξητεί ο πλούσιος ή ο τσιγκούνης το χρυσάφι. Αυτό μας λέει η Γραφή μέσα. Άμα δεν τα εξητήσετε έτσι, με τίποτα. Τον φωνάζουν και του λένε, του κάνουν εκεί την παράσταση: «Κοίτα τι μας έφτιαχνε η Δωρκάδα πριν πεθάνει. Κοίτα τα ρουχαλάκια, όλους μας είχε ντύσει. Αυτό το κορίτσι, τι να πω, ήτανε χρυσοχέρα». Και τι του λένε? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Αν θέλεις εσύ που εμείς δεν μπορούμε, μπες στην παρουσία του Κυρίου και ρώτησε τον. Θέλει να μας την αφήσει ακόμη μερικά χρόνια να είναι κοντά μας? Αυτό του λένε. Και πράγματι μπαίνει ο Πέτρος στην παρουσία του Κυρίου και λέει: «Κύριε, μια ολόκληρη εκκλησία ζητάει τη Δωρκάδα. Μήπως θα μπορούσε η Δωρκάδα να επιστρέψει για λίγο, λίγο ακόμα, να της δώσεις λίγη ζωή? Ξέρω ότι η Δωρκάδα αυτή τη στιγμή αναπαύεται στα χέρια σου, με καλή μαρτυρία μάλιστα, είναι πλουσίος στη βασιλεία σου, αλλά μια ολόκληρη εκκλησία τη ζητάει». Και πράγματι, λέει ο Κύριος, ναι, επιστρέφει η Δωρκάδα, τη σηκώνει και του την παραδίδει ζωντανή, αδερφοί αγαπητοί. Το παν είναι πώς θα μπει ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού ώστε να διαδικαστεί μαζί του και να λάβει από τον Κύριο αυτό το οποίο θα ζητήσει. Μόνο με την πνευματική ζωή. Και όπως είπαμε, η πνευματική ζωή έχει σκαλοπάτια. Τα σκαλοπάτια μας τα δείχνουν, όλη η Γραφή είναι γεμάτη σκαλοπάτια. Μιλάει για ένα όρος και για μία ανάβαση συνέχεια και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί. Επειδή δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλη την ανάλυση, θα πρέπει να διαβάσουμε ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί μετά σαν εκκλησία να συμμελετήσουμε το πράγμα. Δύο αναβάσεις. Το ένα είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο οι μακαρισμοί, που είναι τα σκαλοπάτια της πνευματικής ζωής. Ξεκινάει από το «μακάρι η πτωχή το πνεύματι» και συνεχίζει ανεβάζοντας τον πύχη κάθε φορά. Και το δεύτερο είναι η δεύτερη του Πέτρου επιστολή: «Προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την υπομονή» κλπ. Και αυτό. Αυτά είναι η πρώτη φάση που αρχίζουν να οδηγούν τον πιστό στην είσοδο της πνευματικής ζωής παράλληλα με την αδιάλειπτη προσευχή. Και από εκεί ακολουθούν άλλα βήματα για να φτάσει κάποιος άνθρωπος. Ποιος είναι πνευματικός? Κανένας. Το χάσαμε στο δρόμο και ενώ γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα, δεν έχουμε την εμπειρία αυτού του πράγματος. Ορισμένοι από τους παλιούς αδερφούς μας την είχανε και την έχουνε ακόμα. Δυστυχώς όμως δεν μπορούν να αντιμεταλαμπαδεύσουν Αυτό είναι πρόβλημα και το έχει φτιάξει ο Κύριος κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί αν μπορούσα εγώ, ένας πνευματικός άνθρωπος, λέω εγώ βάζω τον εαυτό μου, μην βάλω κανέναν άλλον και μπερδευτούμε. Ένας πνευματικός άνθρωπος να μεταδώσει με το λόγο τα πράγματα θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν θα χρειαζόταν πολύ. Θα μαζευόντουσαν, θα είχε γύρω του μία καμαρίλα και θα έλεγε: έλα εδώ, παιδί μου, εσύ, Γιώργο, Μίτσο, Γιάννη, Ματούλα, Ιωάννα, ελάτε εδώ, θα σας διδάξω εγώ πώς θα κάνετε τα θάματα, τα πάντα. Εδώ. Και αυτά που του λέει εδώ του Ιεζή, αδερφή, αγαπητή, δεν καταλαβαίνει ο άλλος γιατί του τα λέει. Δεν του εξηγεί γιατί. Απλά του λέει: αυτό, αυτό και αυτό θα κάνεις. Αυτός, αν είναι πνευματικός, θα πρέπει να τα αναλύσει γιατί μου το είπε αυτό και τρέχοντας να σκέφτεται μόνο αυτό το πράγμα και τον Κύριο και τον το αφεντικό που του είπε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται, έτσι το έκανε ο Κύριος. Ο ίδιος ο Κύριος τα λάλησε, αλλά τα έδειξε με τη ζωή του, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και τους είπε και περισσότερα τούτον θέλετε κάνει. Πότε, εάν μείνετε στους λόγους του σεμός. Αυτά, αδερφοί, θα πρέπει να γίνουν σε εμάς μαθήματα. Γιατί? Γιατί ο καιρός κλείνει, ο Κύριος έρχεται και ζούμε σε πονηρό αιώνα. Ο Κύριος να μας ελεήσει. Αμήν.